Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luku 43. Uskon koetus. Oi vaimo, suuri on sinun uskosi. Tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Tämän fariseusten kanssa sattuneen yhteentörmäyksen jälkeen Jeesus siirtyi Kapernaumiin, kulki sitten läpi Galilean ja vetäytyi Foinikian rajalla olevaan vuoriseutuun. Katsoessaan länttä kohden hän saattoi nähdä vanhat Tyyron ja Sidonin kaupungit, jotka olivat levittäytyneet alhaalla olevalle tasangolle, pakanallisine temppeleineen, loistavine palatseineen, markkinapaikkoineen ja satamineen, joissa vallitsi vilkas laivaliikenne. Niiden takana näkyi Välimeren sininen ulappa, jonka yli evankeliumin julistajat tulisivat viemään ilosanomansa suuren maailmanvallan keskuksiin. Mutta se aika ei ollut vielä tullut. Nyt hänen työnään oli valmistaa opetuslapset tehtäväänsä. Tullessaan tälle seudulle hän toivoi löytävänsä syrjäisen levähdyspaikan, jota hän turhaan oli koettanut hankkia Betsaidasta. Tämä ei kuitenkaan ollut hänen ainoa tarkoituksensa hänen lähtiessään tälle matkalle. Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen, Herra Daavidin poika, armahda minua, riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Tämän seudun asukkaat olivat vanhaa kanaanilaista heimoa. He olivat epäjumalan palvelijoita ja siksi juutalaiset halveksivat ja vihasivat heitä. Tähän ihmisluokkaan kuului nainen, joka nyt tuli Jeesuksen luo. Hän oli pakana ja niin muodoin vailla niitä etuja, joista juutalaiset päivittäin nauttivat. Monia juutalaisia asui foinikialaisten keskuudessa ja viestit Kristuksen toiminnasta olivat tunkeutuneet tälle alueelle. Jotkut kansasta olivat kuunnelleet hänen sanojaan ja olivat olleet näkemässä hänen ihmeellisiä tekojaan. Hän oli kuullut profeetasta, jonka kerrottiin parantavan kaikenlaisia sairauksia. Kuullessaan hänen voimastaan hänen sydämessään syttyi toivo. Äidin rakkauden kannustamana hän päätti esittää vapahtajalle tyttärensä asian. Hänen vakaa aikomuksensa oli tuoda hätänsä Jeesukselle. Tämän täytyi parantaa hänen lapsensa. Nainen oli turhaan etsinyt apua epäjumalilta, ja ajoittain hän joutui kiusaukseen ajatella, mitäpä tämä juutalainen opettaja voisi tehdä minun hyväkseni. Mutta hän oli kuullut viestin, hän parantaa kaikenlaisia sairauksia, olivatpa ne, jotka häneltä tulevat apua etsimään, rikkaita tai köyhiä. Hän päätti turvautua tähän ainoaan toivoonsa. Jeesus tunsi tämän naisen tilan. Hän tiesi hänen haluavan nähdä häntä, ja siksi hän asettui hänen tielleen. Auttamalla häntä hänen surussaan hän saattoi tehdä eläväksi sen opetuksen, jonka hän tahtoi antaa. Tätä tarkoitusta varten hän oli tuonut opetuslapsensa tälle seudulle. Hän halusi heidän näkevän, millainen tietämättömyys vallitsi lähellä Israelin maata olevissa kylissä ja kaupungeissa. Kansa, jolle oli annettu kaikki mahdollisuudet ymmärtää totuus, eli täysin tietämättömänä ympärillään olevien tarpeista. He eivät tehneet mitään ponnistuksia auttaakseen pimeydessä olevia sieluja. Juutalaisten ylpeyden pystyttämä väliseinä esti vieläpä opetuslapsiakin tuntemasta myötätuntoa pakanamaailmaa kohtaan. Mutta nämä muurit oli murrettava maahan. Kristus ei heti vastannut naisen pyyntöön. Hän otti tämän halveksitun rodun edustajan vastaan niin kuin juutalaiset olisivat tehneet. Tällä hän tarkoitti, että opetuslapset näkisivät, miten erilaisia olivat se kylmä ja sydämetön tapa, jolla juutalaiset suhtautuisivat tällaiseen tapaukseen, ja jolla tavalla hänkin ensin kohteli tätä naista, ja sitten se säälivä tapa, jolla hän toivoi heidän suhtautuvan tällaiseen hätään, ja jota hän käytti suostuessaan myöhemmin naisen pyyntöön. Mutta vaikka Jeesus ei vastannutkaan, nainen ei menettänyt uskoaan. Jeesuksen kulkiessa edelleen ikään kuin kuulematta häntä, hän seurasi jatkaen pyytämistään. Hänen hellittämättömyytensä vaivaamina opetuslapset pyysivät Jeesusta lähettämään hänet pois. He huomasivat mestarin kohtelevan häntä välinpitämättömästi ja siksi he luulivat juutalaisten ennakkoluulon kananialaisia kohtaan miellyttävän häntä. Mutta nainen vetosikin säälivään vapahtajaan ja Jeesus sanoi vastaukseksi opetuslasten kysymykseen, minua ei ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. vaikka tämä vastaus näytti olevan sopusoinnussa juutalaisten ennakkoluulon kanssa. Siihen sisältyi opetuslapsille moite, jonka he jälkeenpäin ymmärsivät muistuttavan heitä siitä, mitä hän niin usein oli heille sanonut, että hän oli tullut maailmaan pelastamaan kaikki, jotka ottaisivat hänet vastaan. Nainen ajoi asiansa yhä hellittämättömämmin kumartuen Kristuksen jalkoihin ja huutaen, Herra, auta minua! Jeesus, joka yhä edelleen näytti hylkäävän hänen pyyntönsä juutalaisten tunteettoman ennakkoluulon mukaan, vastasi, ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Tämä sisälsi itse asiassa väitteen, ettei ollut soveliasta tuhlata Jumalan valitulle kansalle tuotuja siunauksia vieraille ja muukalaisille. Tämä vastaus olisi täysin masentanut vähemmän innokkaan anojan. Mutta nainen näki tilaisuutensa tulleen. Jeesuksen näennäisen kielon takana hän näki säälin, jota tämä ei voinut salata. Niin, Herra, hän vastasi, mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herrainsa pöydältä putoavat. Kun perheen lapsia ruokitaan heidän isänsä pöydässä, ei koiriakaan jätetä ruokkimatta. Niillä on oikeus niihin muruihin, jotka putoavat runsaasti katetulta pöydältä. Niinpä, kun Israelille oli annettu monia siunauksia, eikö ollut siunausta myöskin hänelle? Häntä pidettiin koirana, eikö hänellä siis ollut koiran oikeutta saada muruja Jumalan rikkaudesta? Jeesus oli juuri lähtenyt työkentältään, koska kirjanoppineet ja fariseukset yrittivät riistää hänen henkensä. He nurisivat ja valittivat. He olivat epäuskoisia ja katkeria ja hylkäsivät heille vapaasti tarjotun pelastuksen. Nyt Kristus tapaa onnettomaan ja halveksittuun rotuun kuuluvan henkilön, jolle ei ole suotu Jumalan sanan valoa. Kuitenkin hän heti antautuu Kristuksen jumalallisen vaikutuksen alaiseksi ja uskoo varmasti hänen kykynsä antaa hänelle, mitä hän pyytää. Hän pyytää vain muruja, jotka putoavat mestarin pöydältä. Jos hän saisi koiran etuoikeuden, hän kernaasti antaisi kohdella itseään koirana. Mikään kansallinen tai uskonnollinen ennakkoluulo tai ylpeys ei vaikuta hänen menettelyynsä, ja hän tunnustaa heti Kristuksen lunastajaksi, joka kykenee tekemään kaiken, mitä hän häneltä pyytää. Vapahtaja oli tyytyväinen. Hän oli koetellut naisen uskoa häneen. Menettelyllään naista kohtaan Jeesus osoitti, että tämä, jota oli pidetty hylkiönä, ei enää ollut muukalainen, vaan Jumalan perheen jäsen. Jumalan lapsena hänellä on oikeus osallistua isänsä lahjoista. Nyt Jeesus täyttää hänen pyyntönsä ja päättää opetuksensa opetuslapsilleen. Luoden naiseen säälivän ja rakastavan katseen hän sanoo, oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Siitä hetkestä hänen tyttärensä oli terve. Riivaaja ei häntä enää vaivannut. Nainen lähti, tunnustaen Jeesuksen vapahtajakseen ja onnellisena rukouksensa kuulemisesta. Tämä oli ainoa ihmetteko, jonka Kristus tällä matkallaan teki. Tämän teon vuoksi hän meni Tyyron ja Sidonin rajoille. Hän halusi auttaa ahdistettua naista ja samalla antaa esimerkin laupeuden työstään halveksittuun kansaan kuuluvaa henkilöä kohtaan, jotta siitä olisi hyötyä opetuslapsille sitten, kun hän ei enää olisi heidän kanssaan. Hän halusi johtaa heidät pois heidän juutalaisesta eristäytyneisyydestään ja saada heidät kiinnostumaan muistakin kuin omasta kansastaan. Jeesus halusi paljastaa sen suuren totuuden salaisuudet, joka oli ollut kätkettynä kautta aikojen, nimittäin että pakanatkin olisivat kanssaperillisiä juutalaisten kanssa ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Opetuslapset olivat hitaita oppimaan tätä totuutta, ja jumalallinen opettaja antoi heille siitä opetuksen toisensa jälkeen. Palkitessaan sadanpäämiehen uskon Kapernaumissa ja saarnatessaan evankeliumia Syykkarin asukkaille hän oli osoittanut, ettei hänessä ollut juutalaisten suvaitsemattomuutta. Mutta samarialaisilla oli sentään jotakin tietoa Jumalasta, ja sadanpäämies oli osoittanut ystävällisyyttä israelilaisille. Nyt Jeesus saattoi opetuslapsensa kosketuksiin pakanan kanssa, jolla heidän mielestään ei ollut enempää syytä kuin kellään muullakaan hänen kansastaan odottaa suosiota häneltä. hän halusi antaa esimerkin, miten sellaisia tuli kohdella. Opetuslasten mielestä hän jakeli liian runsaasti armolahjojaan. Hän halusi näyttää, ettei rotu tai kansallisuus rajoittanut hänen rakkauttaan. Lausuessaan, minua ei ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö, Jeesus puhui totta, ja työskennellessään kananilaisen vaimon hyväksi hän täytti tehtävänsä. Tämä vaimo oli yksi niistä kadonneista lampaista, jotka Israelin olisi tullut pelastaa. Kristus suoritti heille määrättyä työtä, jonka he itse olivat laiminlyöneet. Tämä teko avasi opetuslasten silmät näkemään yhä paremmin sen työn, joka heitä odotti pakanain keskuudessa. He näkivät laajan työsaran Juudean ulkopuolella. He näkivät sieluja taakkojen alla, jotka olivat tuntemattomia edullisemmassa asemassa oleville. Niiden joukossa, joita heitä oli opetettu halveksimaan, oli sieluja, jotka kaipasivat suuren lääkärin apua ja janosivat sitä elämänvaloa, jota niin runsaasti oli annettu juutalaisille. Jälkeenpäin, kun juutalaiset yhä päättävämmin kääntyivät pois opetuslapsista, koska nämä selittivät Jeesuksen olevan maailman vapahtajan, ja kun Kristuksen kuolema särki juutalaisia ja pakanoita erottavan raja-aidan, oli tällä ja muilla samanlaisilla opetuksilla, jotka osoittivat, etteivät tavat tai kansallisuus saa rajoittaa evankeliumityötä, voimakas vaikutus Kristuksen edustajiin osoittain heille heidän työnsä suunnan. Kristuksen käynnillä Foinikiassa ja siellä suoritetulla ihmetyöllä oli kuitenkin vielä laajempi tarkoitus. Hän ei tehnyt ihmetyötä vain sairaan naisen tähden, ei myöskään opetuslastensa eikä niiden vuoksi, joiden hyväksi nämä työskentelisivät, vaan myös sen tähden, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Samat voimat, jotka erottivat ihmiset Kristuksesta 19 vuosisataa sitten, vaikuttavat vielä tänäkin päivänä. Se henki, joka rakensi raja-aidan juutalaisten ja pakanain välille, toimii vieläkin. Ylpeys ja ennakkoluulot ovat rakentaneet vahvoja, erottavia muureja eri ihmisluokkien välille. Kristus ja hänen tehtävänsä on esitetty väärässä valossa. Ja tuhannet tuntevat olevansa itse asiassa suljetut pois evankeliumin siunauksilta. Mutta älkööt he tunteko olevansa suljetut pois Kristuksesta. Ei ihminen eikä saatana voi rakentaa ainoatakaan sellaista estettä, jonka läpi ei usko voisi tunkeutua. Uskoen tämä foinikialainen nainen heittäytyi niitä muureja vastaan, jotka oli pystytetty juutalaisten ja pakanain välille. Voittaen masennuksen ja välittämättä ihmisistä, jotka olisivat voineet saattaa hänet epäilemään, hän luotti vapahtajan rakkauteen. Näin Jeesus toivoisi meidänkin luottavan häneen. Pelastuksen siunaus kuuluu jokaiselle sielulle. Vain ihmisen oma valinta voi estää hänet osallistumasta lupauksesta Kristuksessa evankeliumin kautta. Jumala vihaa luokkarajoja. Hän ei tunne mitään sellaista. Hänen silmissään kaikkien ihmisten sielut ovat yhtä kalliita. Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää. Hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Ikä, sääty ja kansallisuusrajoista tai uskonnollisista etuoikeuksista huolimatta, kaikki ovat kutsutut hänen luokseen saamaan elämän. Ei yksikään, joka uskoo häneen, joudu häpeään, sillä tässä ei ole erotusta. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata. Rikas ja köyhä kohtaavat toisensa. Herra on luonut kumpaisenkin. Sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Luku 44. Luotettava merkki. Opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin. ja hän lähti jälleen Tyron alueelta ja kulkien Sidonin kautta tuli Galilean järven ääreen Dekapolin alueen keskitse. Dekapolin alueella Jeesus oli aikaisemmin parantanut kadaralaiset riivatut. Kansa oli siellä pelästyneenä sikojen kohtalosta pakottanut Jeesuksen lähtemään luotaan. Mutta he olivat kuunnelleet hänen sinne jättämiään sanansaattajia, ja heissä oli herännyt halu nähdä häntä. Kun hän jälleen tuli tuolle seudulle, kansaa kokoontui hänen ympärilleen, ja hänen tykönsä tuotiin kuuro, joka oli melkein mykkä. Jeesus ei tapansa mukaan parantanut häntä pelkällä sanallaan. Hän otti hänet erilleen kansasta, pisti sormensa hänen korviinsa ja kosketti hänen kieltään. Sitten katsahtain ylös taivaaseen hän huokasi ajatellessaan korvia, jotka eivät tahtoneet avautua totuudelle, ja kieliä, jotka kieltäytyivät tunnustamasta lunastajaa. Sana aukene palautti miehen puhekyvyn, eikä hän välittänyt kielosta olla puhumatta kenellekään, vaan levitti laajalle tietoa paranemisestaan. Jeesus meni ylös vuorelle ja kansaa kokoontui hänen ympärilleen tuoden sairaita ja rampoja ja laskien ne hänen jalkojensa juureen. Hän paransi heidät kaikki, ja nämä ihmiset, vaikka he olivat pakanoita, ylistivät Israelin Jumalaa. 3 päivää he tunkeilivat vapahtajan ympärillä, nukkuivat yönsä taivasalla ja päivisin kiiruhtivat Kristuksen luo kuullakseen hänen sanojaan ja nähdäkseen hänen töitään. 3 päivän kuluttua heiltä loppui ruoka. Jeesus ei tahtonut lähettää heitä luotaan nälkäisinä, ja hän pyysi opetuslapsiaan antamaan heille ruokaa. Jälleen opetuslasten epäusko paljastui. Betsaidassa he olivat nähneet, miten heidän pienet ruokavaransa Kristuksen siunaamina olivat riittäneet koko kansan ruokkimiseen, eivätkä he nyt kuitenkaan tuoneet sitä, mitä heillä oli, luottaen siihen, että hänen voimastaan se riittäisi koko joukolle. Sitä paitsi ne, joita hän Betsaidassa ruokki, olivat juutalaisia, nämä taas pakanoita. Juutalaisten ennakkoluulot olivat vielä lujasti juurtuneina opetuslasten sydämeen, ja he vastasivat Jeesukselle, mistä täällä erämaassa kukaan voi saada leipää näiden ravitsemiseksi. Mutta kuuliaisina hänen sanalleen he toivat hänelle, mitä heillä oli, 7 leipää ja 2 kalaa. Kansan joukko tuli ravituksi ja tähteitä jäi 7 suurta korillista. 4000 miestä, paitsi naisia ja lapsia, tuli täten ruokituksi. Ja Jeesus lähetti heidät luotaan iloisina ja kiitollisina. Sitten Jeesus opetuslapsineen astui venheeseen ja meni yli järven Magdalaan, joka sijaitsee Genesaretin tasangon yläpäässä. Tyyron ja Sidonin alueella hänen sieluaan oli virvoittanut syrofoiniikkialaisen naisen luottamus ja usko. Dekapolin pakanallinen väestö oli ottanut hänet iloiten vastaan. Nyt kun hän saapui taas Galileaan, missä hänen voimansa oli huomattavimmalla tavalla ilmennyt, missä hän oli tehnyt useimmat armotyönsä ja eniten opettanut, kohtasi hän halveksivaa epäuskoa. Fariseusten lähetystöön olivat liittyneet rikkaitten ja ylhäisten sadukeusten edustajat, joiden puolueeseen kuuluivat kansanpapit, epäilijät ja ylimystö. Nämä 2 lahkoa olivat olleet katkeria vihamiehiä. Saddukeukset tavoittelivat hallitusvallan suosiota voidakseen ylläpitää oman asemansa ja arvovaltansa. Toiselta puolen fariseukset lietsoivat yleistä vihaa roomalaisia vastaan odottaen aikaa, jolloin he voisivat heittää pois niskastaan valloittajan ikeen. Mutta nyt fariseukset ja saddukeukset liittyivät yhteen Kristusta vastaan. Samanmieliset etsivät toistensa seuraa ja paha, missä se sitten esiintyykin, liittyy pahaan tuhotakseen hyvän. Nyt fariseukset ja saddukeukset tulivat Kristuksen luo pyytäen merkkiä taivaasta. Kun Israel Joosuan päivinä meni taistelemaan kananilaisia vastaan Beet Horonissa, aurinko oli johtajan käskystä seisonut paikoillaan, kunnes voitto oli saavutettu, ja monista samankaltaisista ihmeistä kertoi heidän historiansa. Jotakin tämän tapaista merkkiä vaadittiin Jeesukselta. mutta juutalaiset eivät tällaisia merkkejä tarvinneet. Eivät mitkään pelkästään ulkonaiset todistukset voineet heitä hyödyttää. He eivät tarvinneet älyllistä valistusta, vaan hengellistä uudistusta. Oi te ulkokullatut, Jeesus sanoi, taivaanmuodon te osaatte arvioida, mutta aikainmerkkejä ette osaa. Kristuksen omat Pyhän Hengen voimalla lausutut sanat, jotka vakuuttivat heitä synnistä, olivat se merkki, jonka Jumala oli antanut heidän pelastuksekseen. Ja suoraan taivaasta oli annettu merkkejä todistamaan Kristuksen tehtävästä. Enkelien laulu paimenille, tähti, joka johdatti idän viisaita, ja pyyhkynen ja ääni taivaasta hänen kasteessaan todistivat hänestä. Niin hän huokasi hengessään ja sanoi, miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä? Sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki. Kuten Joonas oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin Kristuskin oli oleva saman ajan maan povessa. Ja kuten Joonaan saarna oli merkkinä niiniveläisille, samoin Kristuksen saarna oli merkkinä hänen sukupolvelleen. Mutta miten päinvastaisilla tavoilla sana otettiinkaan vastaan? Tuon suuren pakanallisen kaupungin asukkaat vapisivat kuullessaan Jumalan lähettämän varoituksen. Kuninkaat ja ylimykset nöyrtyivät, ylhäiset ja alhaiset huusivat yhdessä taivaan Jumalaa, ja hän armahti heitä. Kristus oli sanonut, Niiniven miehet nousevat tuomiolla yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi, sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta. Ja katso, tässä on enempi kuin Joonas. Jokainen Kristuksen suorittama ihme oli merkki hänen jumaluudestaan. Hän teki juuri sitä työtä, jota Messiaan oli ennustettu suorittavan. Mutta fariseuksia nämä armotyöt selvästi loukkasivat. Juutalaiset johtomiehet suhtautuivat sydämettömästi ja välinpitämättömästi inhimillisiin kärsimyksiin. Monessa tapauksessa juuri heidän itsekkyytensä ja sortonsa olivat aiheuttaneet sen ahdistuksen, jota Kristus lievitti. Näin hänen ihmetyönsä olivat heille loukkaukseksi. Se, mikä sai juutalaiset kieltämään vapahtajan työn, oli suurin todistus hänen jumalallisesta luonteestaan. Hänen ihmeittensä suurin merkitys näkyy siinä, että ne koituivat ihmiskunnalle siunaukseksi. Voimakkain todistus siitä, että hän tuli Jumalan luota, oli se, että hänen elämänsä ilmaisi Jumalan luonteen. Hän teki Jumalan tekoja ja puhui Jumalan sanoja. Sellainen elämä on suurin kaikista ihmeistä. Kun totuuden sanomaa julistetaan meidän aikanamme, huutavat monet juutalaisten tavoin, näyttäkää meille merkki, tehkää meille ihmetyö. Jeesus ei tehnyt ihmeitä fariseusten pyynnöstä. Hän ei erämaassakaan suorittanut ihmettä vastaukseksi saatanan vihjailuihin. Hän ei anna meille voimaa puolustaaksemme itseämme tai tyydyttääksemme epäuskoisten ja ylpeitten vaatimuksia. Mutta evankeliumi ei ole vailla merkkiä jumalallisesta alkuperästään. Eikö se ole ihme, että voimme päästä vapaiksi saatanan orjuudesta? Viha saatanaa kohtaan ei ole luonnollista ihmissydämelle, vaan sen aikaan saa Jumalan armo. Kun ihminen, jota taipumaton oma tahto on ohjannut, pääsee siitä vapaaksi ja jättäytyy koko sydämisesti taivaallisten voimien valtaan, tapahtuu ihme. Samoin kuin silloin, kun ihminen, joka on ollut voimakkaan eksytyksen vallassa, tulee ymmärtämään siveellisen totuuden. Joka kerta, kun sielu kääntyy ja oppii rakastamaan Jumalaa ja pitämään hänen käskynsä, täyttyy Jumalan lupaus, ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Ihmissydämen muuttuminen ja luonteen uudistuminen on ihme, joka ilmaisee elävän vapahtajan toimivan pelastaakseen sieluja. Jatkuva elämä Kristuksessa on suuri ihme. Merkki, jonka pitäisi Jumalan sanaa saarnattaessa ilmetä nyt ja aina, on Pyhän Hengen läsnäolo, joka tekee sanasta uudesti synnyttävän voiman niille, jotka kuulevat. Tämä on Jumalan todistus maailmalle hänen poikansa jumalallisesta tehtävästä. Ne, jotka halusivat merkkiä Jeesukselta, olivat niin paaduttaneet sydämensä epäuskolla, etteivät he nähneet hänen luonteessaan Jumalan kaltaisuutta. He eivät halunneet nähdä, että hänen tehtävänsä oli kirjoitusten täyttymystä. Vertauksessa rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta Jeesus sanoi fariseuksille, jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Ei mikään taivaassa tai maassa annettu merkki voisi heitä hyödyttää. Jeesus huokasi hengessään ja lähti noiden viisastelijoiden luota palaten opetuslapsineen venheeseen. Alakuloisen äänettömyyden vallitessa he jälleen kulkivat yli järven. He eivät kuitenkaan palanneet siihen paikkaan, josta olivat lähteneet, vaan suuntasivat kulkunsa Betsaidaan, jonka lähellä 5000 oli ruokittu. Heidän sinne saavuttuaan Jeesus sanoi, varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja sadukeusten hapatusta. Juutalaiset olivat tottuneet Mooseksen ajoista alkaen hävittämään kodeistaan kaiken hapatuksen pääsiäisen aikaan, ja näin heitä oli opetettu pitämään sitä synnin vertauskuvana. Kuitenkaan opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesusta. Koska lähtö Magdalasta oli tapahtunut niin äkkiä, he olivat unohtaneet ottaa mukaansa leipää niin, että heillä oli ainoastaan yksi. He käsittivät Kristuksen viittaavan tähän ja varoittavan heitä ostamasta fariseusten tai sadukeusten leipää. Koska heiltä puuttui uskoa ja hengellistä näkemystä, he olivat usein samalla tavalla käsittäneet hänen sanojaan väärin. Nyt Jeesus nuhteli heitä siitä, että he olivat luulleet hänen, joka oli ruokkinut tuhansia muutamalla kalalla ja ohraleivällä, tuolla vakavalla varoituksellaan viitanneen vain ajalliseen ravintoon. Oli olemassa vaara, että fariseusten ja sadukeusten viekkaat väitteet herättäisivät hänen opetuslapsissaan epäuskoa ja saisivat heidät pitämään Kristuksen tekoja vähäarvoisina. Opetuslapset olivat taipuvaisia ajattelemaan, että heidän mestariinsa olisi pitänyt suostua pyyntöön ja antaa merkki taivaasta. He uskoivat, että hän täysin kykenisi tekemään sen ja että sellainen merkki vaientaisi hänen vihollisensa. Mutta he eivät nähneet näiden viisastelijoiden tekopyhyyttä. Useita kuukausia myöhemmin, kun kansa oli kokoontunut tuhat määrin niin, että he polkivat toisiaan, Jeesus toisti saman opetuksen. Hän rupesi puhumaan opetuslapsillensa, ennen kaikkea kavahtakaa fariseusten hapatusta, se on ulkokultaisuutta. Taikinaan pantu hapatus vaikuttaa huomaamatta muuttaen koko aineen kaltaisekseen. Samoin jos sydämessä suvaitaan ulkokullaisuutta, se tunkee läpi luonteen ja elämän. Sattuva esimerkki fariseusten ulkokultaisuudesta oli korban, uhrilahjan antaminen. Jeesus oli nuhdellut jo heitä ja tuominut tämän tavan, jonka mukaan lapsi voi laiminlyödä velvollisuutensa vanhempiaan kohtaan sillä verukkeella, että hän antoi runsaan uhrilahjan temppelin hyväksi. Kirjanoppineet ja fariseukset kätkivät opetuksiinsa petollisia periaatteita. He salasivat oppiensa todellisen tarkoituksen ja kaunistelivat jokaisen asian saadakseen sen viekkaasti vähitellen juurrutetuksi kuulijainsa mieleen. Kun nämä väärät periaatteet oli omaksuttu, ne vaikuttivat kuten hapatus taikinassa, tunkien läpi luonteen ja muuttaen sen. Tämä petollinen opetus teki ihmisille niin vaikeaksi Kristuksen sanojen vastaanottamisen. Sama vaikutus tekee nykyaikanakin työtään niiden välityksellä, jotka koettavat selittää Jumalan lakia sellaisella tavalla, joka soveltuu heidän tapoihinsa. Nämä ihmiset eivät avoimesti hyökkää lain kimppuun, vaan laskevat liikkeelle epäilyttäviä oppeja, jotka jäytävät lain periaatteita. He selittävät sitä niin, että se menettää voimansa. Fariseusten ulkokultaisuus oli heidän itsekkyytensä seuraus. Heidän elämänsä tarkoitus oli heidän itsensä korottaminen. Tämä sai heidät vääristelemään kirjoituksia ja sokaisi heidät näkemästä Kristuksen tehtävän tarkoitusta. Kristuksen omat opetuslapsetkin olivat vaarassa helliä tätä petollista pahetta. Ne, jotka pitivät itseään Kristuksen opetuslapsina, mutta jotka eivät olleet jättäneet kaikkea tullakseen hänen opetuslapsikseen, olivat hyvin suuressa määrin fariseusten vaikutusvallan alaisia. Usein he horjuivat uskon ja epäuskon välillä, eivätkä he nähneet Kristukseen kätkettyjä tiedon aarteita. Eivätkä opetuslapsetkaan, vaikka he ulkonaisesti olivatkin jättäneet kaikki Jeesuksen tähden, olleet sydämessään lakanneet tavoittelemasta suuria itselleen. Tämä henki sai aikaan taistelun siitä, kuka heistä olisi suurin. Se tuli heidän ja Kristuksen väliin, saaden heidät tuntemaan vain vähän myötätuntoa hänen itsensä uhraamistaan kohtaan, ja niin hitaasti käsittämään lunastuksen salaisuutta. Kuten hapatus jätettynä suorittamaan työtään aiheuttaa turmelusta ja pilaantumista, niin itsekäs mielikin, jos sitä jatkuvasti hellitään, turmelee ja tuhoaa sielun. Miten laajalti levinnyt onkaan tämä petollinen synti Herramme seuraajien keskuudessa nykyaikana, kuten muinoinkin? Miten usein salainen itsekorotushalu turmeleekaan Kristukselle tekemämme palvelukset ja seurustelumme toistemme kanssa? Miten valmiit olemmekaan kiittämään itseämme ja odottamaan ylistystä ihmisiltä? Itserakkaus, halu kulkea helpompaa tietä kuin minkä Jumala on määrännyt, johtaa ihmisoppien ja käsitysten asettamiseen Jumalan käskyjen edelle. Kristus lausuu omille opetuslapsilleen varoittavat sanansa, varokaa ja kavahtakaa fariseusten hapatusta. Kristuksen uskonto on itse rehellisyyttä. Into Jumalan kunnian puolesta on Pyhän Hengen aikaansaama vaikutin, jonka vain Hengen tehokas toiminta voi juurruttaa sieluun. Ainoastaan Jumalan voima voi karkoittaa itsekkyyden ja ulkokultaisuuden. Tämä muutos on merkki hänen työstään. Kun omaksumamme usko hävittää itsekkyyden ja kerskailun, kun se saa meidät etsimään Jumalan kunniaa eikä omaamme, silloin tiedämme sen olevan oikeata. Isää kirkasta nimesi oli Kristuksen elämän perussävel, ja jos seuraamme häntä, se on oleva meidänkin elämämme perussävel. Hän kehoittaa meitä vaeltamaan niin kuin hän vaelsi, ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Luku 45. Varjot lankeavat. Kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? Kristuksen työ maan päällä läheni loppuaan. Hän näki elävästi edessään tapaukset, joita kohden hän oli kulkemassa. Jo ennen ihmiseksi tuloaan hän näki loppuun asti sen tien, jota hänen oli kuljettava, pelastaakseen sen, mikä oli kadonnut. Jokainen tuska, joka hänen sydäntään raastaisi, jokainen herjaus, joka hänen päälleen viskattaisiin, jokainen koettelemus, joka hänen kestettäväkseen pantaisiin, oli avoinna hänen katseelleen, ennen kuin hän riisui kuninkaallisen kruununsa ja viittansa ja astui alas valtaistuimeltaan verhotakseen jumaluutensa ihmisyyteen. Koko tie seimestä Golgatalle oli hänen silmiensä edessä. Hän tiesi, mitkä tuskat häntä kohtaisivat. Kaiken sen hän tiesi, ja kuitenkin hän sanoi, katso, minä tulen, kirjakääröön on kirjoitettu, mitä minun on tehtävä. Sinun tahtosi minun Jumalani minä teen mielelläni, ja sinun lakisi on minun sydämessäni. Hän näki tehtävänsä tuloksen aina silmiensä edessä. Hänen työn ja uhrautuvaisuuden täyttämää elämänsä kirkasti toivo siitä, ettei hänen vaivansa olisi turhaa. Antamalla henkensä ihmisten puolesta hän saisi maailman jälleen uskolliseksi Jumalalle. Vaikka hänen ensin täytyi saada verikasteensa, vaikka koko maailman synnit tulisivat painamaan hänen viatonta sieluaan, vaikka sanoin kuvaamattoman tuskan varjot peittäisivät hänet, niin hän kuitenkin hänelle tarjona olevan ilon tähden kärsi ristin häpeästä välittämättä. Hänen valituilta työtovereiltaan olivat häntä odottavat tapaukset vielä salatut, mutta aika oli lähellä, jolloin heidän täytyisi katsella hänen tuskiaan. Heidän täytyisi nähdä hänet, jota he olivat rakastaneet ja johon he olivat luottaneet, jätettynä vihollistensa käsiin ja ripustettuna Golgatan ristille. Pian hänen täytyisi jättää heidät maailmaan ilman näkyvän läsnäolonsa lohdutusta. Hän tiesi heidän joutuvan katkeran vihan ja epäuskon aikaan saaman vainon kohteiksi, ja hän halusi valmistaa heitä näitä koettelemuksia vastaanottamaan. Jeesus oli opetuslapsineen nyt tullut erääseen Filippukseen Kesarean kaupunkiin. He olivat Galilean rajojen ulkopuolella, seudulla missä vallitsi epäjumalan palvelus. Täällä opetuslapset olivat erossa juutalaisuuden hallitsevasta vaikutuksesta ja joutuivat läheisempään kosketukseen epäjumalan palveluksen kanssa. Heidän ympärillään esiintyi taikauskoa eri muodoissa, taikauskoa, joka vallitsi maailman kaikissa osissa. Jeesus toivoi, että näiden asiain näkeminen saisi heidät tuntemaan vastuunsa pakanoista. Oleskellessaan tällä seudulla hän koetti vetäytyä syrjään opettamasta kansaa ja omistautua enemmän opetuslapsilleen. Hän aikoi kertoa heille häntä odottavista kärsimyksistä. Mutta ensin hän meni pois yksin ja rukoili, että heidän sydämensä valmistuisivat vastaanottamaan hänen sanojaan. Liittyessään taas heidän joukkoonsa hän ei heti ilmaissut sitä, mitä hän halusi heille kertoa. Ennen tätä hän antoi heille tilaisuuden tunnustaa uskonsa häneen, jotta he vahvistuisivat tulevia koettelemuksia varten. Hän kysyi, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? Surukseen opetuslasten oli pakko tunnustaa, ettei Israel ollut tuntenut Messiastaan. Jotkut olivat kuitenkin nähdessään hänen ihmetyönsä sanoneet hänen olevan Daavidin pojan. Kansan joukot, joita hän oli ruokkinut Betsaidassa, olivat halunneet hänet Israelin kuninkaaksi. Monet olivat valmiit pitämään häntä profeettana, mutta he eivät uskoneet häneen Messiaana. Jeesus teki nyt toisen kysymyksen kohdistaen sen itse opetuslapsille. Kenenkä te sanotte minun olevan? Pietari vastasi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Pietari oli alusta asti uskonut Jeesuksen olevan Messiaan. Monet muut, jotka olivat tulleet synnin tuntoon Johannes Kastajan saarnojen vaikutuksesta ja vastaanottaneet Kristuksen, alkoivat epäillä Johanneksen lähetystehtävää, kun hänet vangittiin ja mestattiin. Nyt he epäilivät, oliko Jeesus se Messias, jota he niin kauan olivat odottaneet. Monet opetuslapsista, jotka olivat hartaasti toivoneet Jeesuksen ottavan paikkansa Daavidin valtaistuimella, jättivät hänet huomatessaan, ettei hänellä ollut mitään sellaista aikomusta. Mutta Pietari ja hänen toverinsa pysyivät uskollisina. Niiden horjuva kanta, jotka tänään ylistivät ja huomenna tuomitsivat, ei järkyttänyt vapahtajan todellisten seuraajansa uskoa. Pietari lausui, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Hän ei odottanut herralleen kuninkaallisia kunnianosoituksia, vaan vastaanotti hänet hänen alhaisuudessaan. Pietari oli lausunut julki näiden 12 uskon. Kuitenkin opetuslapset olivat vielä kaukana siitä, että he olisivat ymmärtäneet Jeesuksen tehtävän. Pappien ja hallitusmiesten vastustus ja vääristelyt, jotka eivät tosin saaneet heitä luopumaan Kristuksesta, aiheuttivat heille paljon hämminkiä. He eivät nähneet edessään selvää tietä. Heidän aikaisemman kasvatuksensa vaikutus, rabbiinien opetukset ja perinnäissääntöjen voima yhä sekoittivat heidän käsitystään totuudesta. Aika ajoin heille loisti kirkas valo Jeesuksesta, ja kuitenkin he usein ikään kuin hapuilivat pimeässä. Mutta sinä päivänä, ennen kuin he joutuivat kohtaamaan uskonsa suuren koetuksen, Pyhä Henki lepäsi voimakkaana heidän yllään. Hetkeksi heidän katseensa kääntyi näkymättömiin. Inhimillisyyden verhon alta he näkivät Jumalan pojan kirkkauden. Jeesus vastasi Pietarille sanoen, autuas olet sinä Simon Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Pietarin tunnustama totuus on uskovan ihmisen uskon perustus. Jeesus itse sanoi sen olevan iankaikkisen elämän. Mutta tämän tiedon omistaminen ei saanut olla syynä itsekorotukseen. Pietarille ei tämä ollut paljastunut hänen oman viisautensa tai hyvyytensä avulla. Ihminen ei itse voi koskaan hankkia tietoa jumaluudesta. Se on korkea kuin taivas. Mitä voit tehdä? Syvempi kuin tuonela. Mitä voit ymmärtää? Vain lapseuden henki voi paljastaa meille Jumalan syviä asioita, joita silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin. Herran neuvo on tunnettu niille, jotka häntä pelkäävät. Ja se, että Pietari erotti Kristuksen kirkkauden, oli todistus siitä, että hän oli Jumalan opettama. Niin, todellakin, autuas olet sinä Simon Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut. Jeesus jatkoi. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Sana Pietari merkitsee kiveä, vierivää kiveä. Pietari ei ollut kallio, jolle seurakunta perustettiin. Helvetin portit voittivat hänet, kun hän kiroten ja vannoen kielsi Herransa. Seurakunta rakennettiin perustukselle, jota helvetin portit eivät voineet voittaa. Vuosisatoja ennen vapahtajan syntymää Mooses oli viitannut Israelin pelastuksen kallioon. Psalmien tekijä oli laulanut pelastukseni kalliosta. Jesaja oli kirjoittanut, näin sanoo Herra, Herra, katso minä lasken Sioniin perustuskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun. Pietari itse kirjoittaessaan innoituksen valtaamana soveltaa tämän ennustuksen Jeesukseen. Hän sanoo, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä, ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. Muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Tälle kalliolle, sanoi Jeesus, minä rakennan seurakuntani. Jumalan ja kaikkien taivaan olentojen ja helvetin näkymättömän sotajoukon edessä Kristus perusti seurakuntansa elävälle kalliolle. Tämä kallio on hän itse, hänen oma ruumiinsa, joka meidän tähtemme on murrettu ja särjetty. Tälle perustukselle rakennettua seurakuntaa helvetin portit eivät tule voittamaan. Miten heikolta seurakunta näyttikään, kun Jeesus lausui nämä sanat? Oli vain kourallinen uskovaisia, joihin kaikki pahojen henkien ja pahojen ihmisten viha kohdistuisi. Mutta Kristuksen seuraajien ei kuitenkaan tarvitsisi pelätä. Rakennettuina voimansa kalliolle heitä ei voitaisi kukistaa. 6000 vuoden ajan usko on rakentanut Kristukselle. 6000 vuotta saatanan vihan aallot ja myrskyt ovat lyöneet pelastuksemme kalliota vastaan, mutta se seisoo järkkymättömänä. Pietarin lausuma totuus on seurakunnan uskon perustus, ja Jeesus kunnioitti häntä koko uskovain joukon edustajana. Hän lausui, minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Taivasten valtakunnan avaimet ovat Kristuksen sanat. Kaikki Pyhän Raamatun sanat ovat hänen sanojaan, ja ne sisältyvät tähän. Näillä sanoilla on valta avata ja sulkea taivas. Ne selittävät, millä ehdoilla ihmiset otetaan vastaan tai hylätään. Näin niiden työ, jotka saarnaavat Jumalan sanaa, on joko elämäntuoksu elämäksi tai kuoleman lemu kuolemaksi. Heidän tehtävänsä tulokset vaikuttavat ikuisuuteen asti. Vapahtaja ei uskonut evankeliumityötä yksin Pietarille. Toistaessaan myöhemmin Pietarille lausumansa sanat hän sovellutti ne välittömästi seurakuntaan. Ja pääasiassa sama lausuttiin myös 12 apostolille uskovainjoukon edustajina. Jos Jeesus olisi antanut erikoisen vallan yhdelle opetuslapsista syrjäyttäen toiset, emme tapaisi heitä niin usein kiistelemässä siitä, kuka oli suurin. He olisivat taipuneet mestarinsa tahtoon ja kunnioittaneet sitä, jonka hän oli valinnut. Sen sijaan, että Jeesus olisi valinnut yhden toisten johtajaksi, hän sanoi opetuslapsilleen, mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi, älkääkä antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus. Kristus on jokaisen miehen pää. Jumala, joka on asettanut kaikki hänen jalkainsa alle, on antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Seurakunta on rakennettu Kristukselle, joka on sen perustus. Sen on toteltava Kristusta johtajanaan. Sen ei tule luottaa ihmiseen eikä olla ihmisen hallittavana. Monet väittävät, että luottamustehtävä seurakunnassa antaa heille oikeuden määrätä, mitä toisten ihmisten tulee uskoa ja mitä heidän tulee tehdä. Jumala ei hyväksy tällaista vaatimusta. Vapahtaja lausui, te olette kaikki veljiä. Kaikki ovat alttiita kiusauksille ja taipuvaisia erehtymään. Emme voi antautua yhdenkään rajallisen olennon johdettaviksi. Uskon kallio on Kristuksen elävä läsnäolo seurakunnassa. Siihen voi heikoinkin luottaa, ja ne, jotka luulevat olevansa vahvimpia, tulevat osoittautumaan heikoimmiksi, elleivät he ota Kristusta voimakseen. Kirottu on se mies, joka turvautuu ihmisiin ja tekee lihan käsivarrekseen. Herra on kallio, autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Pietarin tunnustuksen jälkeen Jeesus kielsi opetuslapsiaan kenellekään kertomasta, että hän oli Kristus. Tämä kielto annettiin kirjanoppineiden ja fariseusten järkähtämättömän vastarinnan vuoksi. Sitä paitsi kansalla vieläpä opetuslapsillakin oli niin väärä käsitys Messiasta, ettei hänen julkinen messiaksi julistamisensa antaisi heille oikeata käsitystä hänen luonteestaan ja hänen työstään. Mutta päivä päivältä hän ilmaisi itseään heille vapahtajana, ja täten hän halusi antaa heille oikean käsityksen itsestään messiaana. Opetuslapset yhä odottivat Kristuksen hallitsevan ajallisena ruhtinaana. Vaikka hän oli niin kauan salannut aikomuksensa, eivät he uskoneet hänen aina pysyvän köyhänä ja huomaamattomana. Aika oli lähellä, jolloin hän perustaisi valtakuntansa. Opetuslasten mieleenkään ei ollut koskaan tullut, että pappien ja rabbiinien viha ei koskaan loppuisi, että hänen oma kansansa kieltäisi hänet, tuomitsisi hänet pettäjänä ja ristiinnaulitsisi pahantekijänä. Mutta pimeyden voimien hetki lähestyi ja Jeesuksen täytyi paljastaa opetuslapsilleen edessä oleva taistelu. Hän oli murheellinen ajatellessaan tulevaa koettelemusta. Tähän asti hän oli pidättäytynyt kertomasta heille mitään kärsimyksistään ja kuolemastaan. Keskustellessaan Nikodemuksen kanssa hän oli sanonut, niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Mutta opetuslapset eivät kuulleet sitä, ja vaikka he olisivatkin kuulleet, he eivät olisi ymmärtäneet. Mutta nyt he ovat olleet Jeesuksen kanssa, kuunnelleet hänen sanojaan, katselleet hänen tekojaan, kunnes huolimatta hänen vaatimattomasta ympäristöstään ja pappien ja kansan vastustuksesta, he voivat yhtyä Pietarin todistukseen. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Nyt on tullut hetki poistaa tulevaisuutta peittävä verho. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemään Jerusalemiin ja kärsimään paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tulemaan tapetuksi ja kolmantena päivänä nousemaan ylös. Opetuslapset kuuntelivat mykkinä surusta ja hämmästyksestä. Kristus oli hyväksynyt Pietarin tunnustuksen, että hän oli Jumalan poika, ja nyt hänen sanansa, jotka viittasivat kärsimyksiin ja kuolemaan, tuntuivat käsittämättömiltä. Pietari ei voinut pysyä vaiti. Hän tarttui mestariinsa, ikään kuin temmatakseen hänet pois häntä uhkaavasta tuomiosta huudahtaen, Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Pietari rakasti Herraansa, mutta Jeesus ei kiittänyt häntä siitä, että hän näin ilmaisi haluavansa varjella häntä kärsimyksiltä. Pietarin sanat eivät olleet sellaisia, että ne olisivat voineet auttaa ja lohduttaa Jeesusta häntä odottavassa suuressa koetuksessa. Ne eivät olleet sopusoinnussa Jumalan armotarkoituksen kanssa kadonnutta maailmaa kohtaan, eivätkä sen opetuksen kanssa itsensä uhraamisesta, jota Jeesus tuli opettamaan omalla esimerkillään. Pietari ei halunnut nähdä ristiä Kristuksen työssä. Hänen sanojensa vaikutus oli aivan päinvastainen kuin se, jonka Kristus halusi tehdä seuraajiensa mieleen. Ja vapahtajan täytyi lausua eräs ankarimmista nuhteista, mitä hänen huuliltaan milloinkaan on kuulunut. Mene pois minun edestäni, saatana, sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Saatana koitti masentaa Jeesusta ja saada hänet luopumaan tehtävästään, ja Pietari sokeassa rakkaudessaan oli tässä kiusaajan puhetorvena. Pahuuden ruhtinas oli tämän ajatuksen alkumpania. Hänen yllytyksestään Pietari teki äkillisen vetoomuksensa. Erämaassa saatana oli tarjonnut Kristukselle maailmanvaltaa sillä ehdolla, että hän jättäisi nöyryytyksen ja uhrin tien. Nyt hän esitti saman kiusauksen Kristuksen opetuslapselle. Hän koitti kiinnittää Pietarin katseen maalliseen kunniaan, jotta hän ei näkisi ristiä, johon Jeesus halusi kääntää hänen katseensa. Ja Pietarin välityksellä saatana koitti jälleen taivuttaa Jeesusta kiusaukseen. Mutta vapahtaja ei siitä välittänyt. Hän ajatteli opetuslastaan. Saatana oli asettunut Pietarin ja hänen mestarinsa väliin, jotta tämän opetuslapsen sydäntä ei liikuttaisi Kristuksen nöyrtyminen hänen tähtensä. Kristus ei lausunut sanojaan Pietarille, vaan sille, joka koitti erottaa häntä hänen lunasteastaan. Mene pois minun edestäni, saatana. Älä enää asetu minun ja erehtyvän palvelijani väliin. Anna minun olla Pietarin kanssa kasvoista kasvoihin, jotta voisin ilmaista hänelle rakkauteni salaisuuden. Se, että Kristuksen tie maan päällä oli tuskien ja nöyryytyksen tie, oli Pietarille katkera läksy, jonka hän vain vaivoin oppi. Hän pelkäsi osallistua Herransa kanssa kärsimyksiin, mutta ahjon kuumuudessa hän oli näkevä sen siunauksen. Kauan jälkeenpäin, kun hänen ryhdikäs vartensa oli taipunut vuosien ja työn taakan alla, hän kirjoitti: Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloitkaa sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Jeesus selitti nyt opetuslapsilleen, että hänen itsensä kieltävä elämänsä oli esimerkki siitä, millaista heidänkin elämänsä tulisi olla. Kutsuen ympärilleen opetuslastensa kanssa kansan, joka oli viipynyt lähistöllä, hän lausui: Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Risti muistutti Rooman vallasta. Se oli julmin ja alhaisin surman väline. Suurimpia rikollisia vaadittiin kantamaan ristinsä teloituspaikalle, ja usein kun se aiottiin laskea heidän olalleen, he vastustivat epätoivoisen raivokkaasti, kunnes heidät voitettiin ja tuo kidutusväline sidottiin heihin kiinni. Mutta Jeesus kehoitti opetuslapsiaan ottamaan ristinsä ja kantamaan sitä hänen jäljessään. Vaikka opetuslapset vain hämärästi käsittivät hänen sanansa, ne viittasivat siihen, että heidän oli alistuttava katkerimpaan nöyryytykseen, nöyrtymään aina kuolemaan saakka Kristuksen tähden. Täydellisempää itsensä antamista eivät Kristuksen sanat olisi voineet kuvata, mutta hän oli alistunut tähän kaikkeen heidän tähteensä. Jeesus ei pitänyt taivasta toivottuna paikkana meidän ollessamme kadotettuja. Hän vaihtoi taivaan salit häväistyksen ja herjausten täyttämään elämään ja häpeälliseen kuolemaan. Hän, joka omisti taivaan verrattomat aarteet, tuli köyhäksi, jotta me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Meidän on seurattava hänen kulkemaansa polkua. Rakkaus sieluihin, joiden puolesta Kristus kuoli, merkitsee oman minän ristiinnaulitsemista. Jokaisen Jumalan lapsen tulisi tästä lähin pitää itseään renkaana ketjussa, joka on taivaasta laskettu pelastamaan maailmaa, yhtenä Kristuksen kanssa hänen armosuunnitelmassaan, lähtien hänen kanssaan etsimään ja pelastamaan kadotettuja. Kristityn tulee aina käsittää, että hän on pyhittänyt itsensä Jumalalle, sekä että hänen on luonteellaan ilmaistava Kristusta maailmalle. Kristuksen elämässä ilmenneen uhrautuvaisuuden, myötätunnon ja rakkauden tulee ilmetä myös Jumalan työntekijän elämässä. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Itsekkyys on kuolemaa. Ei ainoakaan ruumiin elin voisi elää, jos se rajoittuisi palvelemaan vain itseään. Ellei sydän lähettäisi elämää antavaa verta jäseniin ja päähän, se menettäisi nopeasti voimansa. Kuten veri meissä, niin Kristuksen rakkaus hajaantuu hänen salaperäisen ruumiinsa jokaiseen osaan. Me olemme toistemme jäseniä ja sielu, joka kieltäytyy jakamasta toisille, menehtyy. Ja mitä se hyödyttää ihmistä, sanoi Jeesus, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Silloin sen köyhyytensä ja nöyryytyksensä yli hän viittasi opetuslapsilleen tulemisensa kirkkaudessa, ei maallisen valtaistuimen loistossa, vaan Jumalan ja taivaan enkelien kirkkaudessa. Ja silloin hän sanoi, hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Sitten hän rohkaistakseen heitä antoi heille lupauksen. Totisesti minä sanon teille, tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa, ennen kuin näkevät ihmisen pojan tulevan kuninkuudessaan. Mutta opetuslapset eivät käsittäneet hänen sanojaan. Tuo kuninkuus näytti niin kaukaiselta. Heidän silmänsä olivat kiintyneet lähinnä olevaan maalliseen elämään köyhyydessä, alhaisuudessa ja kärsimyksissä. Täytyisikö heidän loistavien toiveidensa mestarin kuninkuudesta murskaantua? Eivätkö he saisikaan nähdä Herraansa korotettuna Daavidin istuimelle? Saattoiko olla mahdollista, että Kristus tulisi elämään alhaisena, kodittomana, muukalaisena, halveksittuna, että hänet kiellettäisiin ja viimein surmattaisiin? Murhe painoi heidän mieltään, sillä he rakastivat mestariaan. Myöskin epäilys ahdisti heitä, sillä näytti käsittämättömältä, että Jumalan poika joutuisi niin julmaan nöyryytykseen. Jos hänen oli kuoltava, kuinka hän saattaisi perustaa valtakuntansa niin lujaksi, että helvetin portit eivät voittaisi sitä? Tämä oli opetuslapsille todella arvoitus. He olivat parhaillaan matkalla Galilean meren rannikoita pitkin sitä kaupunkia kohden, missä kaikki heidän toiveensa murskattaisiin. He eivät uskaltaneet varoittaa Kristusta, mutta he puhelivat keskenään hiljaisella, surullisella äänellä, mitä tulevaisuus toisi mukanaan. Keskellä epäilyksiäänkin he pitivät kiinni ajatuksesta, että jokin odottamaton seikka kääntäisi kohtalon, joka näytti odottavan heidän Herraansa. Näin he kuuden pitkän synkän päivän ajan olivat surun ja epäilyksen, toivon ja pelon vallassa.